Жексенбі күні Бағдаттың орталығында орын алған екі жанкештілік жарылыстан кемінде 132 адам қаза тапты. Алғашқы жарылыс Ирак әділет министрлігінің ғимаратына зақым келтірсе, екіншісі әкімшілік кеңсесі жанында болған. Бұл шабуылдардан сондай-ақ шамамен 500 кісі жарақат алды. Ауған полициясы Кабулдағы наразылық акциясына жиналған мыңдаған адамды тарату үшін әуеге оқ атты. Наразылық танытушылардың айтуынша өткен аптада Майдан Уардак өлкесіндегі рейд барысында шетел күштері қасиетті Құран кітабының нұсқасын өртеген. Жексенбі күні шерушілер бір сағат бойы Кабулдағы жолды бөгеп тұрды деп хабарланды. Ауғанстандағы ақш пен НАТО жетекшілігіндегі күштердің баспасөз хатшысы шетел әскерилерінің мұндай әрекетке қатысы жоқ екендігін айтып, Талибан бүлікшілерін жалған ақпарат таратуда деп айыптады. Талибан Ауғанстанда қарашаның 7-сінде өтетін президент сайлауының екінші кезеңіне байкот жариялауға шақырып отыр. Ол сайлауға қазіргі президент Хамид Карзай мен оның негізгі қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла түседі. Сен бүгінгі мәлімдемесінде Талибан қозғалысы дауыс берулерге қатысқан кез келген азаматқа қарсы зорлық-зомбылық жасалады деп ескерткен. Тамыздың 20-сындағы сайлаудың бірінші сатысында тәліптер елде 200-ге жуық шабуыл ұйымдастырған болатын. Пәкістан күштері Ауғанстанмен шекаралас оңтүстік Вазиристанда Талибан бүлікшілеріне қарсы кең ауқымды операцияларын жалғастырып жатыр. Әскерилердің айтуынша жексенбі күні Сам, Бадыр және Латха ауылдарындағы бүлікшілердің базаларына әуеден соққы берілген. Сенбі күні үкімет күштері пәкістандық Талибан жетекшісі Хакимулла Мехсуд тұрған қалашық Коткайды басып алған болатын. Аймақтағы шабуылдар қазанның 17-сінде басталған еді. Ресімдердің айтуынша 160-тан астам бүлікші өлтірілген, қақтығыстарда сондай-ақ 20-ға жуық сарбаз қаза тапқан. Бұл мәліметтерді тәуелсіз түрде тексеру мүмкін болмай тұр. Біріккен ұлттар ұйымының атом энергиясы бойынша агенттігінің өкілдері Иранның уран байытатын екінші зауытын тексеру үшін Теһранға барды. Өткен айда Иран осы зауытын салып жатқанын жариялаған болатын. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Теһран бұл айыптарды жоққа шығарып келеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің Ингушетия республикасындағы оппозиция жетекшісі оққа ұшты. Интерфакс агенттігінің хабарлауынша Макшарип Аушев Нальчик қаласында көлігімен кетіп бара жатқан кезінде жексенбі күні өлтірілген. Аушев Ингушетия президенті Юнусбек Евкуровпен жақсы қарым-қатынаста болған. Евкуров маусым айында орын алған жарылыстан қатты жараланған болатын, Мәскеу аймақтағы зорлық-зомбылыққа байланысты мұсылман бүлікшілерін кінәлайды. Премьер-министр Юлия Тимошенко Украинада өтетін президент сайлауына түседі. Тимошенконы сенбі күні оның партиясы президенттікке үміткер етіп тағайындады. Киев орталығында өткен жиынға Тимошенконың мыңдаған қолдаушысы қатысты. Юлия Тимошенко әділетті заңдар жасауға, сондай-ақ жемқорлықты жоюға және көршілес Ресеймен қарым-қатынастарды жақсартуға, сондай-ақ Украинаны Еуроодаққа жақындатуға уәде етті. Қаңтардың 17-сіндегі президент сайлауына сондай-ақ Ресейді қолдайтын бұрынғы премьер-министр Виктор Януковичті түспек. Ол жұма күні өз қолдаушылары алдында сөйлеген сөзінде Ресеймен толық әріптестікті қалпына келтіріп, ақш және Еуроодақпен ынтымақтастықты дамытуға уәде берді. Түркияда доңыз тұмауынан бір адам құрбан болды. Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша Анкарада емделіп жатқан 29 жастағы науқасқа басында өкпе ауруына шалдықты деген диагноз қойылған, бірақ кейін одан H1N1 вирусы анықталған. Ресми мәліметтерге сәйкес Түркияда доңыз тұмауы шамамен 960 адамға жұққан. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының хабарлауынша сәуір айынан бері әлемде бұл вирустан 5000-ға жуық адам көз жұмған. Доңыз тұмауы пандемия деп жарияланған болатын. Ақш президенті Барак Обама доңыз тұмауының жайылуын ұлттық төтенше жағдай деп жариялады. Жұма күні елдің сырқаттарды алдын алу бойынша орталығының басшысы Томас Фрайден ақшта доңыз тұмауынан құрбан болғандардың саны мыңнан асты деп хабарлаған болатын. Оның айтуынша H1N1 вирусы ақштағы 50 штаттың 46-сында таралған. Мысырда пойыз апатынан кемінде 25 адам құрбан болды. Хабарларға қарағанда екі жолаушы пойыз бір-бірімен соқтығысып қалған. Полицияның айтуынша сенбі күні Қайырдың шетінде орын алған бұл апаттан сондай-ақ кемінде 55 адам жараланған. Боливия президенті Эво Моралес Ресей Боливияда ұшақтар орталығын құруды жоспарлауда деп мәлімдеді. Моралестің айтуынша ресейлік ұшақтар сақталатын орталық Ант аймағындағы Чимор әуежайында орналасады деп жоспарланып отыр. Бұл жерде бұдан бұрын ақштың есірткіге қарсы операциялар жөніндегі базасы болған. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.